Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Oh.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 16. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τις κοινότητες της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές, καθένας σας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντάς τα έτσι ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε εσείς όπου κι αν πρόκειται να ταξιδέψω. Αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω περαστικός. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσω. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον περιποιηθείτε έτσι ώστε να νιώσει άνετα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολό, πολλές φορές τον πρότρεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όμως όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε, μένετε στέρεοι στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδερφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς χαιρετισμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράναθα, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που σήμερα τελειώνουμε το κεφάλαιο 16, τελειώνουμε το βιβλίο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορίνθιους. Θα εξαντλήσουμε σήμερα το κεφάλαιο 16. Το κεφάλαιο αυτό είναι ποτπουρί, μια συλλογή από διάφορα πράγματα. Πρώτο, Παύλο συζητάει το θέμα της συνεισφοράς για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ, αλλά μετά συνεχίζει και συζητάει άλλα θέματα. Μιλάει για ευκαιρίες και αντίσταση, για επαγρύπνηση και προσευχή, για τη συμπεριφορά στην Εκκλησία, για τη δοκιμασία του δόγματος και για θέματα εκκλησιαστικά. Έχουμε μια άποψη ολόκληρης Εκκλησίας εδώ. Τα εδάφια 1 με 4 αφορούν τη συνεισφορά. Τα εδάφια 5 με 9 είναι προσωπικά. Ο Παύλος συζητάει τα προσωπικά του σχέδια. Τα εδάφια 10 με 24 ασχολούνται με διάφορα πρόσωπα, ανθρώπους που περπατούσαν στους διεφθαρμένους δρόμους της Κορίνθου και ζούσαν για τον Χριστό. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο. Σχετικά τώρα με το θέμα της συνεισφοράς για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ, ακολουθήστε κι εσείς τις ίδιες ακριβώς οδηγίες που έδωσε στις εκκλησίες της Γαλατίας. Ο Παύλος αρχίζει αυτό το κεφάλαιο μιλώντας για τη συνεισφορά την οικονομική. Θα έλεγε κανείς ότι ο Παύλος, αφού έχει συζητήσει για την Ανάσταση, το πιο ένδοξο δόγμα της χριστιανικής πίστης, θα έλεγε: «Αδελφοί, τώρα που είμαστε στους ουρανούς, ας μείνουμε εδώ πάνω στα σύννεφα». Όμως, αντί γι' αυτό, Επιστρέφει πολύ γρήγορα στη γη και στις γήινες ανάγκες. Μιλάει για την εισφορά χρημάτων για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ. Μερικοί που παρά είναι ευσεβείς λένε: «Δεν θα πρέπει να μιλάς για συνεισφορές, είναι υλικό θέμα. Θα πρέπει μόνο να μιλάς για πνευματικά θέματα». Γενικά αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλάς για το θέμα αυτό, για τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο Παύλος όμως παραθέτει μια μέθοδο για την χριστιανική συνεισφορά. «Κάθε Κυριακή ο καθένας από εσάς», γράφει, «ας ξεχωρίζει ένα ποσό, αποταμιεύοντας έτσι ανάλογα με τα εισοδήματά του, ώστε οι έρανοι να μην αρχίσουν να γίνονται αφού έρθω εγώ εκεί. Αν κάποια εκκλησία δεν συναθρίζεται την Κυριακή για να λατρέψει το Θεό, μήπως τότε θα πρέπει να συναντηθούν για να δώσουν τις προσφορές τους, που είναι και αυτό μέρος της λατρείας? Αυτό βέβαια είναι αστείο. Όταν λέει να ξεχωρίζουν τις προσφορές την Κυριακή, είναι επειδή ακριβώς την ημέρα εκείνη η Εκκλησία συναθριζόταν σε ανάμνηση της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναστήθηκε την πρώτη μέρα της εβδομάδος, που είναι Κυριακή, όχι Σάββατο. Ο καθένας από εσάς, ας ξεχωρίζει ένα ποσό, αποταμιεύοντας έτσι ανάλογα με τα εισοδήματά του». Δεν λέει τίποτα για δέκατα και προσφορές. Έπρεπε να βάλουν στην άκρη τις προσφορές τους ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να ακολουθούν ένα νομικιστικό σύστημα δεκάτων, να ξεχωρίζουν το δέκατο και να αισθάνονται ότι ξεμπέρδεψαν με τον Θεό. Όμως εδώ ο λόγος του Θεού λέει ανάλογα με τα εισοδήματά του. Έτσι λοιπόν, αν τα εισοδήματα είναι υψηλά, μπορεί κάποιος να δώσει πολύ πιο γενναιόδωρα και ο Θεός το περιμένει. Λέει ο Απόστολος, ώστε οι έρανοι να μην αρχίσουν να γίνονται αφού έρθω εγώ εκεί. Ο Παύλος δεν ήθελε να χαλάσει τη συναστροφή του μαζί τους με μεθόδους που θα δημιουργούσαν πίεση για τη συνεισφορά αυτή. Μερικές φορές αναγκαζόμαστε να δείχνουμε στις συνεισφορές την ίδια προσοχή και ευαισθησία που δείχνουμε σε νέους πιστούς. Ο Παύλος μας λέει ότι πρέπει να παίρνουμε τη συνεισφορά με πολύ διακριτικό τρόπο. Και συνεχίζει. «Και όταν παραβρεθώ μαζί σας, όποιους εκλέξετε, αυτούς θα στείλω με συστατικά γράμματα για να μεταφέρουν το δώρο σας στην Ιερουσαλήμ. Αν πάλι νομίσετε πως θα είναι καλό να πάω κι εγώ, τότε θα ταξιδέψουν μαζί μου». Ο Παύλος του ζητάει να εκλέξουν μια επιτροπή για να πάει την εισφορά στην Ιερουσαλήμ μαζί του. Είναι καλό να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι από έναν για μια συνεισφορά. Είναι επικίνδυνο να δίνουμε τη συνεισφορά σε έναν άνθρωπο και τον αφήνουμε να τη χειριστεί μόνος του. Υπάρχει μήπως αμφιβολία για την ειλικρίνεια κάποιου αν αυτός είναι πιστός χριστιανός? Μπορεί και να υπάρχει. Ακόμα όμως και αν ο άνθρωπος είναι απόλυτα ειλικρινής, υπάρχει πάντα ο πειρασμός. Ο Παύλος μας δίνει τον καλύτερο τρόπο να χειριστούμε τη συνεισφορά. Χρησιμοποιεί πολύ επαγγελματικές μεθόδους. Η λέξη που ο Παύλος χρησιμοποιεί εδώ για τη συνεισφορά τους είναι η λέξη χάρις. «Απανέγγιν την χάρη ημών εις Ιερουσαλήμ», λέει το κείμενο. Είναι ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για τις χριστιανικές προσφορές. Στο εδάφιο 1 χρησιμοποιεί τη λέξη λογία. Μετά μιλάει για τη χάρη. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 26, χρησιμοποιεί τη λέξη κοινωνία. Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 5, την αποκαλεί ευλογία. Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 12, την ονομάζει διακονία. Στις Πράξεις, κεφάλαιο 24, εδάφιο 17, χρησιμοποιεί τη λέξη ελεημοσύνη. Όλες αυτές οι λέξεις αναφέρονται στη συνεισφορά για τον Κύριο και όλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η ενδιαφέρουσα λέξη εδώ είναι χάρις, δώρο. Πώς μας έχει ευλογήσει ο Θεός? Μπορεί η συνεισφορά μας για τον Κύριο να ονομαστεί δώρο? Στο βιβλίο του Λεβιτικού δίνονται στο λαό του Θεού οδηγίες για τα δέκατα. Στην αρχή, το έθνος του Ισραήλ ήταν θεοκρατικό. Και τα δέκατα που έδιναν οι Ισραηλίτες υποστήριζαν τόσο την κυβέρνηση όσο και το ναό. Όλα μαζί έφταναν περίπου το 30% των συνολικών τους εσόδων. Τόσο δίναν οι Ισραηλίτες. Αυτό μας δίνει μια ιδέα για τα ποσά που έδιναν οι Ισραηλίτες της Παλιάς Διαθήκης κάτω από την οικονομία του νόμου. Πόσα νομίζετε ότι θα πρέπει να είναι το δώρο μας σήμερα που είμαστε κάτω από τη χάρη? Μας κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος ασχολείται εδώ με πρακτικά θέματα διαχείρισης. Ο καλός σχεδιασμός είναι η βάση για να εκπληρώσει κανείς σωστά το καθήκον του και να προσφέρει για το έργο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος παρότρινε τους Κορινθίους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, προσφέροντας από υπάρχοντά τους για τους πιστούς της Ιερουσαλήμ και υπέδειξε ένα τρίπτυχο σχέδιο. Να είναι τακτικοί, να βάζουν στην άκρη χρήματα κάθε εβδομάδα, να συμμετέχουν στη λατρεία με κάθε τρόπο, να κάνουν τις προσφορές μέρος της λατρείας τους και τρίτον, να είναι έντιμοι, να προσφέρουν ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Τα στοιχεία αυτά συντελούν στην καλλιέργεια και την αύξηση ενός πνεύματος προσφορών μέσα στην Εκκλησία. Όμως ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Και μετά από το εδάφιο 4 βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μπαίνει σε προσωπικά σχόλια. «Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω από τη Μακεδονία, γιατί από τη Μακεδονία σκοπεύω να περάσω. Δεν αποκλείεται μάλιστα να μείνω αρκετό καιρό μαζί σας ή ακόμα και όλο το χειμώνα. Έτσι πιστεύω να είστε εσείς που θα με κατευοδώσετε για όπου και αν πρόκειται να ξεκινήσω». Για όπου και αν πρόκειται να ξεκινήσω, αυτό σημαίνει ότι ο Παύλος δεν ξέρει που θα πάει. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών δεν είχε κάποιο σχεδιάγραμμα ή χάρτη από τον Κύριο που να του λέει που θα πάει? Όχι, λέει ότι ο Κύριος απλά τον καθοδηγεί καθώς προχωράει. Ο Παύλος βρίσκεται στη θαυμάσια θέση να είναι ένδοξα αβέβαιος. Δεν είναι σίγουρος τι πρέπει να κάνει. Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα, γιατί ούτε και εγώ γνωρίζω το μέλλον. Υπάρχουν άνθρωποι στη Χριστιανική Διακονία που λένε τι θα κάνουν 5 και 10 χρόνια μετά και κάνουν χάρτες στρατηγικής ανάπτυξης. Αυτό με ανησυχεί. Γιατί ποτέ μου δεν πήρα τέτοιου είδους οδηγίες από τον Κύριο. Και δεν μου αρέσει η ιδέα ότι μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια έκτακτη προσωπική γραμμή επικοινωνίας μαζί του, που εγώ δεν έχω. Και ασφαλώς κάτι τέτοιο δεν στέκει με το λόγο του Θεού. Μετά, όταν διαβάζω για τον Παύλο, που λέει ότι δεν ήξερε που έπρεπε να πάει, είναι μεγάλη ανακούφιση. Στον Παύλο και σε μένα ο Κύριος δεν έδωσε κάποιο χάρτη με τους δρόμους που πρέπει να ακολουθήσουμε. Απλά μας οδηγεί μέρα τη μέρα. Και αυτός είναι ο τρόπος, φίλοι μου, της πίστης. Και συνεχίζει, γιατί πράγματι δεν θέλω αυτή τη φορά να σας δω βιαστικά και ελπίζω να μείνω για ένα χρονικό διάστημα κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Εδώ ο Παύλος λέει ότι σχεδιάζει να πάει στην Κόρινθο, αλλά μόνο αν ο Κύριος το επιτρέψει. Δεν θα πρέπει να κάνουμε σχέδια. Βεβαίως και θα πρέπει να κάνουμε σχέδια, αλλά αυτά τα σχέδια θα πρέπει πάντα να είναι ευέλικτα στο θέλημα του Θεού. Θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να τα αλλάξουμε, να τα τροποποιήσουμε. Όταν ο Παύλος ξεκινούσε, δεν είχε ένα αυστηρό πρόγραμμα για τα ιεραπτολικά του ταξίδια. Πήγαινε όπως ο Κύριος τον καθοδηγούσε. Βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων πως ο Κύριος άλλαξε το δρομολόγιο του στο δεύτερο ιεραπτολικό του ταξίδι. Ο Παύλος πήγαινε στην Ασία, το Πνεύμα του Θεού τον έστειλε στην Ευρώπη. Δεν ήξερε ότι πήγαινε στην Ευρώπη, δεν είχε βίζα για την Ευρώπη, αλλά εκείνο τον καιρό δεν χρειαζόταν φυσικά βίζα. Πήγε όπου τον οδηγήσε το Πνεύμα του Άγιο. Και συνεχίζει, στο μεταξύ, θα παρατείνω τη διαμονή μου στην Έφεσο μέχρι την Πεντηκοστή, γιατί μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο, όμως υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο εδάφιο, που το έχω βάλει μαζί με το εδάφιο που έχουμε στην Αποκάλυψη, το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, που είναι το μήνυμα του Χριστού στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Έχω τοποθετήσει μπροστά σου μια μεγάλη πόρτα ανοιγμένη και ο Παύλος λέει, μου ανοίχθηκε μεγάλη πόρτα. Αυτά τα δύο εδάφια τα έχω δει να επαληθεύονται στη διακονία που ο Θεός μου έχει δώσει. Επίσης είναι αλήθεια και σήμερα ότι υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν. Οποιοδήποτε άνθρωπος σταθεί και πάρει θέση για το λόγο του Θεού, αποκτάει πολλούς εχθρούς. Αυτά είναι η εμπειρία του Παύλου και αυτή είναι και η δική μας εμπειρία όταν εργαζόμαστε μέσα στο έργο του Θεού. Παρ' όλα αυτά, ο Κύριος ανοίγει πόρτες και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τις κλείσει. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Έτσι βλέπουμε τον Παύλο, ένδοξα ευτυχή, να χαίρεται στο θέλημα του Θεού. Αν ο Θεός θέλει να πάει ο Παύλος στην Κόρινθο, θα πάει. Τώρα ερχόμαστε σε μερικά εδάφια που αναφέρονται σε προσωπικότητες. Αυτοί ήταν άνθρωποι που περπατούσαν στους δρόμους της Κορίνθου. Η Κόρινθος ήταν μια διεφθαρμένη πόλη, δοσμένη στο ελεύθερο σεξ και στην ανηθικότητα. Ήξεραν περισσότερα για το ελεύθερο σεξ από ό,τι ξέρει η σημερινή γενιά. Κι όμως υπήρχαν άνθρωποι που περπατούσαν σε εκείνους τους ίδιους δρόμους, που γνώριζαν τον Κύριο Ιησού Χριστό και ζούσαν και εκείνον. Και διατηρούσαν τους εαυτούς τους αμόλυντο από τον κόσμο. Αν στο μεταξύ έρθει ο Τιμόθεος, γράφει ο Απόστολος Παύλος, φροντίστε να μείνει άφοβα μεταξύ σας, γιατί και αυτός εργάζεται στο έργο του Κυρίου σαν και εμένα. Να μην τον περιφρονήσει λοιπόν κανένας. Κατόπιν, ξεπροβοδίστε τον ειρηνικά για να έρθει σε μένα για τον περιμένω μαζί με τους αδερφούς. Γιατί να περιφρονήσουν τον Τιμόθεο? Ο Παύλος έγραψε στην 1η Τιμοθέου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12, «Κανένας να μη σε περιφρονεί που είσαι νέος». Έτσι λοιπόν, σε εκκλησία της Κορίνθου έπρεπε να δεχθούν τον Τιμόθεο, αν και ήταν πολύ νέος. Ήταν κήρυκας του Λόγου του Θεού. Όσο για τον αδελφό Απολό, πολύ τον παρακάλεσα να έλθει σε εσάς μαζί με τους αδελφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει. Θα έρθει όμως όταν ευκαιρίσει. Ας θυμηθούμε ότι η Κορινθιακή Εκκλησία είχε διαιρεθεί ανάμεσα στον Παύλο, τον Πέτρο και τον Απολό. Αλλά ο Παύλος αγαπούσε τον Απολό και τους ξεκαθαρίζει ότι υπηρετούν τον Κύριο μαζί. Τους βεβαιώνει πως ο Απολός θα πάει να τους επισκεφθεί κάποια άλλη φορά. Αγρυπνείτε. Μείνετε σταθεροί στην πίστη. Να οπλίζεστε συνεχώς με θάρρος. Να είστε δυνατοί. Τα πάντα μεταξύ σας να γίνονται με αγάπη. Δυνατά λόγια αυτά που μας είναι τόσο απαραίτητα σήμερα. Οι χριστιανοί πρέπει να είναι δυνατοί, γενναίοι και σταθεροί. Δεν πρέπει να είναι τραχείς, σκληροί και απαθείς. Η σταθερότητα πρέπει να συνδυάζεται με αγάπη και το ενδιαφέρον, όχι με εγωιστικό δογματισμό. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Μια παράκληση ακόμα, αδελφοί. Ξέρετε πως οι οικοί του Στεφανά είναι οι πρώτοι που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο στην Αχαΐα και έταξαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό και εσείς να πειθαρχείτε στους ανθρώπους αυτούς και σε κάθε άλλον που συνεργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Όταν διαβάζουμε τη λέξη «έταξαν», το μυαλό μας πάει στα τάματα που κάνουν οι άνθρωποι στο Θεό ή σε κάποιον Άγιο. Οι άνθρωποι όμως αυτοί είχαν τάξει τους ίδιους τους εαυτούς τους στην υπηρεσία των πιστών. Μεγάλη υπηρεσία αυτή. Ο Παύλος παρακινεί τους Κορίνθιους να πειθαρχούν σε αυτούς που πάνε να τους υπηρετήσουν. Χαίρομαι μάλιστα που έχω κοντά μου τον Στεφανά, τον Φουρτουνάτο και τον Αχαϊκό, γιατί το κενό της δικής σας απουσίας το αναπλήρωσαν αυτοί. Οι άνδρες αυτοί προφανώς αποτελούσαν την αποστολή που πήγε το γράμμα της εκκλησίας της Κορίνθου στον Παύλο. Ο Παύλος λέει στους αδελφούς στην Κόρινθο ότι αυτοί οι τρεις χριστιανοί αδελφοί ήταν τόσο θαυμάσιοι που αναπλήρωναν την έλλειψη σε αυτόν τον τομέα ολόκληρης εκκλησίας. Ανακούφισαν, συνεχίζει, πραγματικά το πνεύμα μου, όπως ανακούφισαν και το δικό σας. Να αναγνωρίζετε λοιπόν την αξία ανθρώπων σαν κι αυτούς. Ο Παύλος συστήνει στην εκκλησία της Κορίνθου να είναι ευγνώμονες και να έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη τέτοιους αδελφούς. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας, σας χαιρετούν θερμά με την αγάπη του Κυρίου ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, μαζί με όλη την εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι τους. Πολλοί άνθρωποι γνώρισαν τον Χριστό σε αυτές τις κατοίκων εκκλησίες. Και συνεχίζει, σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί, χαιρετήστε μου ένα τον άλλο με φίλημα Άγιο. Στους Έλληνες αυτό δεν χρειάζεται ερμηνεία. Στην κουλτούρα μας ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει να χαιρετούμε ο ένας με φίλημα Άγιο. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται ιδιοχείρως από μένα τον Παύλο. Ο Παύλος υπέγραψε ο ίδιος την επιστολή του και την υπέγραψε. Την υπαγόρεψε ο ίδιος και την υπέγραψε. Αν κάποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι αναθεματισμένος. Μαράναθα, ο Κύριος μας έρχεται. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ρώτησε τον Σίμωνα Πέτρο. Με αγαπάς, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, εδάφιο 17. Δεν ρώτησε τον Πέτρο αν θα τον αρνηθεί ξανά. Απλά το ρώτησε «Με αγαπάς?» Αυτό, φίλοι μου, είναι το θεμελιώδες ερώτημα. Τον αγαπούμε? Ανάθεμα σημαίνει κατάρα, αφορισμός. Ο Παύλος λέει «Αν κάποιος δεν αγαπάει τον Κύριο, ας είναι καταραμένος, ας είναι αφορισμένος». «Μαράναθα» σημαίνει «Ο Κύριος μας έρχεται». Το «Μαράναθα» είναι μια αραμαϊκή φράση που σημαίνει «Ο Κύριος μας έρχεται» ή «Έλα Κύριέ μας». Οπωσδήποτε, το όλο πλαίσιο της περικοπής φανερώνει μια επιθυμία και ετοιμότητα για το δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Εκφράζει δηλαδή τη βαθιά λαχτάρα για την επιστροφή του Χριστού, αλλά το λυπηρό σημείο είναι εδώ ότι η επιστροφή του θα σημάνει την κρίση και την αιώνια καταδίκη των αμετανόητων αμαρτωλών. Και η επιστολή τελειώνει με τα εδάφια 23-24. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού ας είναι μαζί σας. Η αγάπη μου που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό περιβάλλει όλους σας. Αμήν. Αν αγαπούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε θα αγαπούμε και τους αδελφούς μας. Η επιστολή λοιπόν κλείνει με μια υψηλή νότα αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος θέτει σε αναθεματισμό, όπως είδαμε, όλους εκείνους που δεν αγαπούν τον Χριστό. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί να τεθούν κάτω από θρησκευτική απαγόρευση και πλήρη απομόνωση. Ο Παύλος δεν μιλούσε σε ειδωλάτρες απίστους, έγραφε στην Εκκλησία. Η αφοσίευση στο Χριστό αποτελεί κλίση σε ολόψυχη αγάπη για Αυτόν και οποιαδήποτε άλλη στάση είναι καταστροφική για την Εκκλησία. Και ασφαλώς, η αγάπη στον Χριστό μας οδηγεί να αγαπούμε και τους αδερφούς μας. Και αυτό, φίλοι μου, ήταν το τελευταίο μου σχόλιο για αυτήν την τόσο θαυμάσια επιστολή που σήμερα τελειώσαμε. Ο Θεός να είναι μαζί μας και ήθε να μην πλουτίσαμε μόνο σε γνώσεις από αυτήν την επιστολή, αλλά να πάρουμε αποφάσεις ευλογημένες για το Θεό. Και αν τις εφαρμόσουμε. Σήμερα είδαμε πολλά πράγματα. Είδαμε για ανθρώπους που ζήσανε και υπηρετήσανε τον Θεό μαζί με τον Απόστολο Παύλο στην πρώτη Εκκλησία και είδαμε και το μέτρο της θυσίας της Εκκλησίας καθώς πρόσφερε για τους φτωχούς της Ιερουσαλήμ. Ας επιθυμήσουμε λοιπόν για τη ζωή μας αυτά όλα τα ευλογημένα χαρακτηριστικά. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.